programa.
Μοιάζει απίστευτο και όμως είναι αληθινό. Οι άνθρωποι που έχουν ταχθεί να φυλάνε τον νομό φαίνεται να έχουν βάλει το δάχτυλο στο μέλι και να έχουν προβεί σε παράνομες πράξεις όπως αυτή της υπερεξαίρεσης. Αστυνομικοί της Θεσσαλονίκης θα περάσουν το κατόφλι της ανακρίτριας που διερευνά την υπόθεση του μεγάλου οικονομικού ελλείμματος που αποκαλύφθηκε σε υπηρεσίες της ελληνικής αστυνομίας μετά την αυτοκτονία υπαστυνόμου τον Οκτώβριο του 2022, ο οποίος είχε για χρόνια τη διαχείριση των οικονομικών της ασφάλειας. Η μαύρη τρύπα εκτιμάται ότι ξεπερνά τις 750.000 ευρώ και φέρεται να αφορά χρήματα που προοριζόταν για έκτακτες ανάγκες της Ελλάς, όπως οδηπορικά και περιουσιακές μετακινήσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο μικροσκόπιο της δικαιοσύνης βρίσκονται διαχειριστές διευθύνσεων και άλλων υπηρεσιών που φαίνεται ότι διέθεταν αυτά τα οικονομικά ποσά στον αυτόχειρο αστυνομικό που είχε την ευθύνη της διαχείρισης, διευκολύνοντάς τον στην κάλυψη των αναγκών του ταμείου του, αλλά και με άτομο με υποπτικό ρόλο. Έτσι λοιπόν, τα χρήματα που φαίνεται ότι λείπουν από το ταμείο κατέληξε σε επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα και σε τυχερά παιχνίδια. Ελάς το μεγαλείο σου με όλες τις έννοιες. Καλή σας ημέρα, εδώ είμαστε, είναι οι πρωινές ιστορίες, η παρέα η πολύ πρωινή. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, θα είναι μαζί σας έως τις 6, στην κονσόλα του οίκου ο Νίκος Μαυριδόπουλος και στις μουσικές επιλογές η Ήρα Πανανίδου. Περιμένουμε μηνύματα, ερωτήσεις, σχόλια, παρατηρήσεις, ειδήσεις και φωτογραφίες στο Viber, πρώτο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες και στη σελίδα μας στο Facebook Πρωινές Ιστορίες. Ακούτε το πρώτο πρόγραμμα στους 91,6 και 105,8 και για όσους δεν ξυπνούν νωρίς ή θέλουν να ακούσουν αργότερα την εκπομπή μπορούν βεβαίως να το κάνουν μέσω της φιλόξενης πλατφόρμας ΕΚΕΚΟ. Εκεί φυσικά θα βρουν και όλες τις εκπομπές των προγραμμάτων της ελληνικής ραδιοφωνίας. Λοιπόν, λέγαμε για αυτή την απίστευτη ιστορία στην αστυνομία που χάθηκε ένα πολύ σημαντικό ποσό, 750.000 ευρώ, που κατέληξε σε επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα αλλά και σε τυχερά παιχνίδια. Φαίνεται λοιπόν ότι κάποιοι διευκόλυναν έναν αστυνομικό, ο οποίος είχε εποπτικό ρόλο, είχαν βάλει δηλαδή το λύκο να φυλάει τα πρόβατα και τα χρήματα, όπως είπαμε, κατέληξαν σε επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα και σε τυχερά παιχνίδια. Τώρα, είναι να απορρεί κανείς. Είναι δυνατόν να δίνει το κράτος στην ελληνική αστυνομία για οδηπορικά και υπηρεσιακές μετακινήσεις ένα τόσο μεγάλο ποσό και να μην υπάρχει κάποια εποπτική ομάδα πάνω από τον επόπτη? Είναι δυνατόν να δίνεται σε έναν άνθρωπο και να μην καταλαβαίνουν ότι μπαίνει σε πειρασμό, ότι υπάρχει κίνδυνος διαφθοράς, ότι υπάρχει ο κίνδυνος να γίνει μια υπεξαίρεση? Πραγματικά απίστευτες καταστάσεις εν έτη 2025. Είναι 5η, 11 Σεπτεμβρίου, μετράμε αντίστροφα για το μεγάλο αγώνα της εθνικής ομάδας μπάσκετ στον ημιτελικό του Eurobasket απέναντι στην πολύ επικίνδυνη Τουρκία του coach Ataman. Η Ελλάδα του Σλούκα, του Αντετοκούμπο, του Παπα-Νικολάου που έσπασε μια κατάρα 16 ετών που την άφηνε πάντοτε εκτός τελικής φάσης. Από το 2009 είχαμε πάλι να βρεθούμε από τα ημιτελικά με την Τουρκία τότε. Υπάρχει αισιοδοξία, χρειαζόμαστε μια ακόμη νίκη για να διεκδικήσουμε την πρώτη ή τη δεύτερη θέση. Ακόμη ένα μάτς, όπως πολύ εύστοχα είπε ο Γιάννης στους συμπαίκτες του. Αρκεί βέβαια να μην υπάρξει υπέρμετρος ενθουσιασμός, το οποίο και σαν χώρα και σαν πολίτες και σαν αθλητές στο παρελθόν έχουμε πληρώσει πολύ σοβαρά αρκετές φορές. 38 ώρες έμειναν, αρκετοί φιλαθλοί με πτήσεις τσάρτερς παίδουν να ενισχύσουν την προσπάθεια της εθνικής ομάδας που θα έχει και τη στήριξη και την προσμονή από όλη τη χώρα, από όλους τους πολίτες της χώρας. Κατά τα άλλα, εχθές είχαμε μια σημαντική κλιμάκωση από τη Ρωσία με την παραβίαση του εναέριου χώρου της Πολωνίας. Ο Πολωνός Πρωθυπουργός, ο κ. Ντόναλντ Τούσκ, ζήτησε την ενεργοποίηση του άρθρου 4 του ΝΑΤΟ για την εισβολή των ρωσικών drones. 19 φορές παραβιάστηκε ο εναέριος χώρος της. Το άρθρο αυτό έχει χρησιμοποιηθεί, έχει ενεργοποιηθεί στο παρελθόν μόλις 7 φορές από το 1949 και την τελευταία φορά ήταν το 2022 μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Λοιπόν, τώρα ο κύριος Τούσκ βλέπει ότι είμαστε πολύ πιο κοντά στην προοπτική μιας μεγάλης στρατιωτικής σύγκρουσης από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά και στη συνέχεια. Οι αναλυτές βεβαίως λένε ότι οι Ρώσοι δοκιμάζουν τις αντοχές του ΝΑΤΟ και της Δύσης. Στα δικά μας τα κλασικά τα ωραία, μια και λέγαμε προηγουμένως για τη διαφθορά, ποινική δίωξη στο Διευθυντή της καρδιοχειρουργικής κλινικής του Ιπποκρατίου, ο οποίος συνελήφθη με φακελάκια ως 5.000 ευρώ. Λοιπόν, την άσκησε την ποινική δίωξη εισαγγελία πρωτοδικών της Αθήνας. Ο εν λόγω γιατρός συνελήφθη υπ' αυτοφόρο με προσημειωμένα χαρτονομίσματα έπειτα από καταγγελία σύζυγου ασθενούς, ο οποίος ζήτησε φακελάκι. Μετά την άσκηση της δίωξης, ο κατηγορούμενος θα πάει στο αυτόφορο. Βεβαίως νομίζω ότι πήρε μία παράταση για μερικές ημέρες μέχρι την Παρασκευή. Ο ίδιος είπε ότι τα χρήματα ήταν δικά του. Τώρα υπάρχουν καταγγελίες και άλλων ασθενών που έλεγε, ας πούμε, σε παλιότερο ασθενή, μάλλον συγγενή ασθενούς, ότι αν δεν μου δώσει 3 χιλιάρικα δεν τη βάζω τη συγγενή σου στο χειρουργείο. Η γυναίκα επεσημάνε ότι μόλις συζήτησε ο γιατρός τα 3 χιλιάρικα τα θέλω αυτά τα χρήματα, της είπε, προκειμένου να πάρουν ένα καφεδάκι και τα παιδιά. Πώς λέμε στο συνεργείο, μια μπυρίτσα ρε παιδιά, έρχεται ένα συνεργείο στο σπίτι, του δίνεις κάτι για να πάρουν μια μπύρα έτσι να τους ευχαριστήσεις. Κάπως έτσι το έβλεπε το φακελάκι ο συγκεκριμένος γιατρός, ο συγκεκριμένος διευθυντής. Τώρα από την πλευρά του ο Υπουργός Υγείας, ο κ. Άδωνης Γεωργιάδης, σε δηλώσεις του τόνισε ότι στο Εθνικό Σύστημα Υγείας δεν ανέχομαι το φακελάκι. Έχω φτιάξει πλατφόρμα για να μπορούν οι ασθενείς να καταθέτουν αυτομάτως την καταγγελία τους αν κάποιος τους ζήτησε φακελάκι, και δηλώνω ότι όσο είμαι Υπουργός Υγείας δεν πρόκειται να γίνει ανεκτή καμία τέτοια περίπτωση. Αναφερόμενος στη σύλληψη του γιατρού στο Ιπποκράτειο με την κατηγορία του χρηματισμού, είπε πως η διοίκηση του νοσοκομείου αμέσως έδεσε το γιατρό σε αναστολή καθηκόντων. Αυτό είναι διοικητικό μέτρο, αν είναι ένοχος ή αθώος θα το κρίνει το δικαστήριο. Λοιπόν, και εκεί που ο κ. Γεωργιάδης είχε και ένα παράπονο, είπε ότι εγώ ανέκτησα την απόφαση διοίκησης του Ιπποκρατίου χθες το απόγευμα, ότι ο γιατρός ετέθησε αναστολή και βγαίνει η κυρία Έλενα Κρήτα του ΣΥΡΙΖΑ και με κατηγορεί με επίσημη ανάρτησή της ότι η απόφασή μας να θέσουμε το γιατρό σε αναστολή παραβιάζει το τεκμήριο της αθωότητάς του και είμαστε απαράδεκτοι. Δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ ζητάει να ξαναέρθει ο γιατρός να χειρουργήσει το νοσοκομείο και ας παίρνει φακελάκια ως ότου ολοκληρωθεί η δικαστική διαδικασία. Αυτή είναι η επίσημη θέση του ΣΥΡΙΖΑ για το φακελάκι, τι ερωτήθηκε ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης. Λοιπόν, τώρα βέβαια αποδεικνύεται ότι ο συγκεκριμένος καρδιοχειρουργός είχε παρελθόν στα φακελάκια. Εκκρεμεί μία δίκη στο εφετείο και για άλλη υπόθεση, έχει καταδικαστεί δηλαδή για το πλημέλημα της δωροληψίας από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, και στο παρελθόν είχε ασκηθεί ποινική δίωξη λοιπόν για αυτό το ζήτημα. Είχε καταδικαστεί πρωτόδικα σε ποινή φυλάξη ενός έτους με αναστολή και εκκρεμεί η δίκη του σε δεύτερο βαθμό. Ενώ λοιπόν για το αδίκημα του τωρινό θα πάει στο δικαστήριο την Παρασκευή. Τώρα, αν πηγαίνουν όλα ρολόι στο ΕΣΥ, δεν το ισχυρίζεται κανένας αυτό. Προφανώς όλοι έχουμε ταλαιπωρηθεί σε κάποιο νοσοκομείο. Από την άλλη μεριά, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος ο οποίος, αν του τύχει κάτι σοβαρό, δεν θα προστρέξει τη δημόσια υγεία. Ο Υπουργός πάντως, ο κ. Γεωργιάδης, είπε χθες ότι σε ένα εθνικό σύστημα υγείας με 127 νοσοκομεία, 368 κέντρα υγείας και 1500 περιφερειακά ιατρία που διαχειρίζονται 85.000 περιστατικά την ημέρα, δηλαδή 25 εκατομμύρια το χρόνο, δεν είμαι ανόητος να πιστεύω ότι όλα πηγαίνουν ρολόι και κανένας ότι δεν ταλαιπωρείται πουθενά. Αυτό που πιστεύω είναι η πρόοδος του συστήματος ότι είναι εμφανής. Ανέφερε χαρακτηριστικά ότι πριν από 10 χρόνια στα 85.000 περιστατικά ταλαιπωρούνταν τα 15.000 περιστατικά την ημέρα, τώρα ταλαιπωρούνται 5.000 και αν συνεχίσουμε έτσι θα ταλαιπωρούνται 1.000 περιστατικά, 1.000 ασθενείς. Το θέμα είναι να μην ταλαιπωρείται κανένας και ελπίζουμε να φτάσουμε κάποια στιγμή σε αυτή την κατάσταση, δηλαδή να μπορούμε να ξέρουμε ότι θα πάμε στο νοσοκομείο και θα αντιμετωπιστούμε με μια αξιοπρέπεια. Δεν θα περιμένουμε με τις ώρες, γιατί ο γιατρός είναι μόνος του και έχει να αντιμετωπίσει 100 ή 200 ασθενείς που έχουν πάει την ημέρα της εφημερίας του νοσοκομείου, είτε δεν υπάρχει το συγκεκριμένο μηχάνημα, είτε θα πρέπει να γίνουν εξετάσεις που είχαν γίνει την προηγούμενη και μια σειρά από δυσλειτουργίες που τα τελευταία χρόνια υπήρχαν στην υγεία και ο κύριος Γεωργιάδης θεωρεί, έχει βάλει ως στόχο του να τα βελτιώσει όλα αυτά, να τα λύσει αυτά τα προβλήματα. Θα δούμε τώρα στο τέλος της τετραετίας, θα κριθεί και ο ίδιος πόσο κατά πόσο θα τα έχει καταφέρει, κατά πόσο θα έχει μειώσει για παράδειγμα την αναμονή στα επίγοντα. Στα πολιτικά στη ΔΕΘ ήταν χθες ο κύριος Σωκράτης Φάμελος, παρουσίασε την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ μέχρι του δόρατο στην επιστροφή του 13ου μισθού, τις συνεργασίες αλλά και μια άλλη πρόταση για το προοδευτικό μέτωπο. Ήταν ενδιαφέρουσα η στάση του απέναντι στις κυβερνήσεις του Αλέξη Τσίπρα και μένει να δούμε ποιες θα είναι οι απαντήσεις που θα δώσει στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων. Ξεφύγαμε όμως, επιστρέφουμε στα καθημερινά και στον καιρό. Για σήμερα Πέμπτη προβλέπεται ηλιοφάνεια το πρωί σε όλη τη χώρα. Γρήγορα όμως στα δυτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις που κατά τόπους θα είναι πυκνές και θα επεκταθούν στα υπόλοιπα κεντρικά και βόρεια. Στην Πελοπόννησο, το κεντρικό και νότιο Αιγαίο, ο ήλιος θα κυριαρχήσει και το υπόλοιπο της ημέρας. Τοπικές βροχές θα σημειωθούν το μεσημέρι στα ηπειρωτικά, ορεινά και μικρής έκτασης και διάρκειας θα είναι αυτές οι μπόρες. Πρόσκαιρες καταιγίδες προβλέπονται στο βόρειο Ιόνιο και σε τμήματα της Δυτικής Μακεδονίας. Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω άνοδο, θα κυμανθεί σε καλοκαιρινά επίπεδα, θα φτάσει το μεσημέρι τους 33 βαθμούς στα βόρεια, 35 στα δυτικά και ως 36 στα ανατολικά ηπειρωτικά. 31-33 η μέγιστη θερμοκρασία στα νησιά του Αιγαίου και 34 στα νοτιότερα νησιωτικά τμήματα. Στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια με τοπικές νεφώσεις, πρόσκαιρα πιο πυκνές το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 35 βαθμούς. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί ασθενείς στις γύρω θαλάσσιες περιοχές. 2 με 3 μποφόρ θα επικρατήσουν. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται συννεφιά κατά διαστήματα, μέσα στη μέρα αυξημένη. Η θερμοκρασία από 21 έως 32 βαθμούς. 11 Σεπτεμβρίου σήμερα γιορτάζουν η Ευανθία, ο Ευάνθιος και ο Εφρόσινος. Χρόνια πολλά σε όλους. Και τέτοια μέρα στο παρελθόν είχαμε τα εξής γεγονότα. Το 1611 επαναστάτες με επικεφαλή στον Μητροπολίτη Διονύσιο το Δεύτερο καταλαμβάνουν τα Ιωάννινα. Οι Οθωμανοί αντεπιτίθεται, συλλαμβάνουν το Διονύσιο το οποίο δέρνουν ζωντανό στην κεντρική πλατεία της πόλης και καταργούν τα προνόμια που είχε παραχωρήσει το 1430 ο Σινάν Πασάς. 1922 εκδηλώνεται το κίνημα Πλαστήρα, Γονατά και Φωκά στη Χίο και τη Λέσβο από τα στρατεύματα που διέφυγαν από τη Μικρά Ασία στα δύο αυτά νησιά. 1938 μετά από 2000 χρόνια ξαναρχίζουν οι παραστάσεις στο αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου με την Ηλέκτρα του Σοφοκλή από το θίασο του Εθνικού Θεάτρου με πρωταγωνίστρια την Κατίνα Παξινού στον ομώνυμο ρόλο. Η σκηνοθεσία ήταν του Δημήτρη Ροντήρη, η μετάφραση του Ιωάννη Γρυπάρη και η μουσική του Δημήτρη Μητρόπουλου. Στο θίασο συμμετείχαν γνωστοί ηθοποιοί όπως η Ελένη Παπαδάκη, η Βάσο Μανολίδου, η Ελένη Ζαφυρίου, η Μαρία Αλκαίου, ο Θάνος Κοτσόπουλος και ο Μάνος Κατράκης. Ένα και ένα τα ονόματα, θρύλοι πραγματικά του θεάτρου, θρύλοι που νομίζω δεν ξέρω αν μπορεί να ξαναδούμε στη σημερινή εποχή. 1961 ιδρύεται η περιβαλλοντική οργάνωση Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση, γνωστή από τα αρχικά WWF. 1973 πραξικόπημα εκδηλώνεται στη Χιλή, ο στρατός της χώρας με επικεφαλή στο στρατηγό Αγκούστο Πινοσέτ ανατρέπει τον δημοκρατικά εκλεγμένο πρόεδρο Σαλβαντόρ Αλιέντε. 2001 οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής δέχονται πολλαπλά τρομοκρατικά χτυπήματα από αέρος. Αεροσκάφη της πολιτικής αεροπορίας πέφτουν πάνω στους δίδυμους πύργους του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου στο Πεντάγωνο και σε ερεμική περιοχή του Πίτσπουργκ. Οι νεκροί ξεπερνούν τους 3.000, ανάμεσά τους και 25 Αμερικανοί ελληνικής καταγωγής. Νομίζω ότι είναι η μέρα που άλλαξε τον κόσμο πριν από 15 χρόνια, βεβαίως 14 χρόνια. Αντιλαμβάνεστε ότι πολλά άλλαξαν από τότε και με την ασφάλεια και με τις προφυλάξεις που παίρνουν και οι Αμερικανοί και οι υπόλοιπες χώρες. Και βέβαια πάρα πολλές φορές έχουμε δει προσπάθειες να υπάρξουν αντίστοιχες τρομοκρατικές ενέργειες από τότε. Πάμε στο 2004, στρατιωτικό ελικόπτερο τύπου Σινούκ συντρίβεται στο Πορτοκουφό ανοιχτά της Συνθονίας ενώ πετάμε προορισμό το Άγιο Όρος. Με αποτέλεσμα να βρουν το θάνατο ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής Πέτρος και 15 άλλοι άνθρωποι. Το δυστύχημα προκαλεί πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης, κυρίως όσον αφορά την ύπαρξη ή μη πολιτικών ευθυνών. Ποιοι γεννήθηκαν τέτοια μέρα? Ο David Herbert Lawrence, Βρετανός συγγραφέας, γνωστός για τα βιβλία του «Ο εραστής της Λαϊρίς Τσάτερλι», «Madame Bovary», «Ερωτευμένες γυναίκες». Το 1965 ο Μόμπι, καλλιτεχνικό ψευδόμενο του Richard Melville Hall, ο πρίγκιπας της ηλεκτρόνικα. Τέτοια μέρα έφυγε το 1954 η Μαρίκα Κοντοπούλη, η διακεκριμένη Ελληνίδα ηθοποιός. Το 1973 ο Σαλβαδόρ Αλιέντε, ο σοσιαλιστής πρόεδρος της Χιλής που σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια του πραξικοπήματος του στρατηγού Πινοσέτ. Και το 2019 ο Αντώνης Λιβάνης, ο Έλληνας επιχειρηματίας και πολιτικός, ο έμπιστος και μακροβιότερος συνεργάτης του Ανδρέα Παπανδρέου, ιδρυτικό μέλος του ΠΑΣΟΚ και ιδρυτής του εκδοτικού οργανισμού Λιβάνη.
1973 φθινόπωρο, Λάρισα 5 το πρωί, τηλέφωνο αντροχόσωνο του γιατρού, εκεί ευαγγελισμός, θάνατος. Το βράδυ στη συναυλία έβγαζε μια ψηλή συχνότητα που τρυπάει το κρανίο. Ένας νεκρός στην αγκαλιά, αδύνατο να τον αναστήσεις ή να τον φορτωθείς. Κοινό που με τρώει, κοινό που με σώζει, είναι που ονειρεύομαι σαν το καραγκιόζι. Ό,τι και να πω, κάτι περισσεύει. Τρυπιά είναι η αγάπη μας και δεν μας προστατεύει. Λευκό μου σεντονάκι, λαμπά μου τρελή, ποια αγάπη τάχα μας φυσάει. Βάλε στη σκιά σου τούτο το παιδί που δεν έχει απόψε που να πάει, που να πάει. Σαν σκιές γλιστρούν λόγια και εικόνες, κάρα σκουπιδιάρικα φεύγουν οι χειμώνες. Αν δεν τρέπεσαι να κάθισεις πίσω, έλα η πυρούκια χαρανών να σε γιουχαΐσω. Λευκό μου σεντονάκι, λαμπά μου τρελή, ποια αγάπη τάχα μας φυσάει. Βάλε στη σκιά σου τούτο το παιδί που δεν έχει απόψε που να πάει, που να πάει.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Ο κόσμος αλλάζει. Οι συνήθειες αλλάζουν.
Η ζωή αλλάζει.
Όμως η ενημέρωση στο Πρώτο είναι σταθερή αξία.
Άμεσα και έγκυρα. Πολύπλευρα και πολυφωνικά.
Χωρίς προκαταλήψεις και αποκλεισμούς. Με νέο πρόγραμμα και έγκυρες υπογραφές.
Με δυνατή φωνή σε όλη την Ελλάδα.
Πρώτο πρόγραμμα στους 91,6 και στους 105,8.
Πιάσε πρώτο. Μάθε πρώτος τι συμβαίνει.
Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
Πρώτο πρόγραμμα.
Είναι οι πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο. Στην κονσόλα με τα πολύχρωμα κουμπάκια ο Νίκος Μαυριδόπουλος. Είναι Πέμπτη πρωί. Έχουμε εξελίξει το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Μπάσκετ. Συμπληρώθηκε σιγά σιγά η τετράδα. Η Ελλάδα πήρε θριαβευτική πρόκριση απέναντι στην Λιθουανία. Έκλεισε θέση στα ημιτελικά. Εκεί λοιπόν θα αντιμετωπίσει την Παρασκευή το βράδυ την Τουρκία του Εργίνα Αταμάν. Αυτό είναι το πρώτο ζευγάρι. Το δεύτερο ζευγάρι είναι η Φιλανδία με τη Γερμανία. Μετά τη νίκη των Γερμανών κόντρα. Μετά τη νίκη των Φιλανδών απέναντι στη Γεωργία και των Γερμανών απέναντι στη Σλοβενία του Λούκα Ντόσιτς. Ο Ντόσιτς, ο οποίος λέει ότι η ομάδα του υποτιμήθηκε. Κάποιοι δεν μας σεβάστηκαν. Λοιπόν. Απίθανος ήταν ο Ντόσιτς στο χθεσινό μάτς, κατάφερε, κουβάλισε τη Σλοβενία μέχρι σχεδόν στο τέλος, η Γερμανία όμως βρήκε τη λύση και έτσι πέρασε στην τέταρτη περίοδο μπροστά, νίκησε με 99-91 τη Σλοβενία και πέρασε για μία ακόμη φορά στην τετράδα και θα διεκδικήσει όπως φαίνεται με πολλές πιθανότητες το χρυσό μετάλλιο. Λοιπόν, υπομονή για μας στην Ελλάδα, λίγες ώρες μείνανε για τη μεγάλη μάχη και το συγκλονιστικό αγώνα με την Τουρκία. Αυτό και φαίνεται ότι θα γίνει και από τον coach Αταμάν, ο οποίος γνωρίζει πολύ καλά την ελληνική ομάδα, αλλά και από τους παίκτες, τους σημαντικούς παίκτες που έχουν οι Τούρκοι. Κατά τα άλλα, για να μείνουμε έτσι λίγο στις ευχάριστες ειδήσεις, ένας Έλληνας ηθοποιός βρίσκεται στο πλευρό της Τζένιφερ Λόπεζ. Έχει κάνει το γύρο του διαδικτύου τις τελευταίες ώρες αυτή η είδηση. Ο ηθοποιός είναι ο Χρήστος Βασιλόπουλος. Τον έχουμε δει σε αρκετά σύριαλ στο παρελθόν και στην ιδιωτική και στην κρατική τηλεόραση. Δείπνησε με τη Latina Star τις προηγούμενες ημέρες σε ένα πολυτελές εστιατόριο στο Beverly Hills και οι φωτογραφίες αυτές κυκλοφόρησαν και έχουν γίνει viral στο διαδίκτυο. Ο Χρήστος Βασιλόπουλος, ο οποίος μετρά συμμετοχές σε 7 ταινίες, διεθνείς διαφημιστικές καμπάνιες και ένα guest ρόλο στην τηλεοπτική σειρά The Closer. Τώρα, άλλη ευχάριστη είδηση ήταν ότι χθες η κυρία Φόντε Λάιεν τίμησε τους Έλληνες δασοκομάντος που πήγαν στις πυρκαγιές της Ισπανίας. Έκανε μια συγκινητική αναφορά λοιπόν στους Έλληνες δασοκομάντος στην ομιλία της για την κλιματική κρίση και τις πυρκαγιές για την κατάσταση που επικράτησε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η πρόεδρος της Κομισιόν υπενθύμησε ότι το φετινό καλοκαίρι περισσότερα από 10 εκατομμύρια στρέμματα δασών και καλλιεργειών στην Ευρώπη έγιναν στάχτη και υπογράμμισε ότι η κλιματική αλλαγή καθιστά κάθε χρόνο τις συνθήκες δυσκολότερες και πιο επικίνδυνες. Πρέπει να εντείνουμε δραστικά τις προσπάθειές μας στην ανθεκτικότητα και την προσαρμογή. Σε αυτό το πλαίσιο, η κυρία Φόντε Λάιεν θέλησε να αποτιμήσει φόρο τιμής στους 760 Ευρωπαίους πυροσβέστες και πληρώματα που βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή φέτος στα πιο σκληρά μέτωπα της Ηπείρου στο πλαίσιο της αποστολής βοήθειας μεταξύ των κρατών μελών. Στάθηκε ιδιαίτερα στην αποστολή 20 Ελλήνων δασοκομμάτων στην Ισπανία. Όταν ξέσπασαν οι πυρκαγιές στην περιοχή των Αστουριών, η Ισπανία ζήτησε βοήθεια. Η Ελλάδα ανταποκρίθηκε. Οι φωτιές ήταν τόσο μεγάλες που ο καπνός ήταν ορατός από το διάστημα. Για 5 ημέρες οι Έλληνες έμειναν στο πλευρό των Ισπανών συναδέλφων τους, καθώς οι φλόγες πλησίαζαν επικίνδυνα ένα χωριό, αγωνίστηκαν εκτιμερών και τελικά όλοι μαζί έσωσαν το χωριό. Μάλιστα, η πρόεδρος της Κομισιόν κάλεσε στο Ευρωκοινοβούλιο τον υπολογαγό Νικόλαο Παΐσιο, επικεφαλής της ελληνικής αποστολής, λέγοντας ότι το θάρρος σας αποτελεί πηγή έμπνευσης για όλους μας. Μάλιστα, ευχάριστες ειδήσεις. Γιατί η επικαιρότητα καθημερινά έχει και δυσάρεστες, αρκετές δυσάρεστες ειδήσεις, όπως τη χθεσινή δολοφονία του Κέρκ στην Αμερική, του ακτιβιστή που είναι υποστηρικτής του Τραμπ. Συγκλονισμένος ο Τραμπ πριν από λίγες ώρες δήλωσε ότι αυτή είναι μια σκοτεινή στιγμή για την Αμερική. Είχαμε μια έκρηξη με 50.000 λίτρα αερίου που ανατινάχθηκε στην πρωτεύουσα του Μεξικού, με 3 νεκρούς και 70 τραυματίες. Όπως καταλαβαίνετε, οι ειδήσεις έτσι είναι, άλλες είναι ευχάριστες, άλλες είναι δυσάρεστες. Δυστυχώς όμως αυτό που έχει το ενδιαφέρον είναι ότι καθημερινά υπάρχουν διάφορες τραγωδίες, όπως βλέπουμε να εξελίσσονται σε χώρες όπως το Νεπάλ για παράδειγμα ή η Γαλλία. Αλλά αυτά θα τα πούμε μετά τη μια μικρή μουσική ανάσα. We'll be right back.
χέρια όλα τα μέτρησες. Τη νύχτα πήδες δρόμο στο φλιτζάνι. Τη νύχτα που τον ταχυδρόμο έδιωξες και φόρεσες κάρο φουστάνι. Είπα να βλακώνει και ένα μισό τρελό παιδί να σκίζω ρούχα, ρούχα στο μπαλκόνι. Γυριστρούλα, σε φοβάμαι. Γυριστρούλα, δεν κοιμάμαι. Γυριστρούλα, σε κάθε πρωί σε φέρνε ζάρι. Τη νύχτα τα λόγια σου τα μέτρησες και μου πες κράτα με, θα φύγω πάλι.
Λέγαμε νωρίτερα για τις εξελίξεις στην Πολωνία. Τη Πολωνία η οποία ζήτησε την ενεργοποίηση του άρθρου 4 του ΝΑΤΟ, κάτι που έχει συμβεί μόλις 7 φορές από την ίδρυση της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας. Ο Ντόναλτ Τούσκ λοιπόν ανακοίνωσε ότι συνολικά έγιναν 19 παραβιάσεις του εναέριου χώρου της χώρας του. Το άρθρο 4 λοιπόν, το οποίο τελευταία φορά έχει ενεργοποιηθεί το 2022 όταν η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία, προβλέπει ότι ένα κράτος μέλος του ΝΑΤΟ μπορεί να ξεκινήσει επίσημες διαβουλεύσεις με τη Συμμαχία, όποτε κρίνει ότι η εδαφική ακεραιότητα ή η πολιτική ανεξαρτησία ή η ασφάλειά του απειλείται. Σύμφωνα με τον Πολωνό Πρωθυπουργό, η παραβιάση το βράδυ της Τρίτης είναι μόνο ένα μέρος του ευρύτερου πλαισίου ασφαλείας με τη Ρωσία και τη Λευκορωσία να προγραμματίσουν να πραγματοποιήσουν επιθετικές στρατιωτικές ασκήσεις αργότερα αυτή την εβδομάδα. Δεν υπάρχει λόγος να ισχυριστούμε ότι βρισκόμαστε σε κατάσταση πολέμου, αλλά η κατάσταση είναι σημαντικά πιο επικίνδυνη από όλες τις προηγούμενες. Η προοπτική όμως μια μεγάλη στρατιωτική διαμάχη είναι πιο κοντά από ποτέ στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, είπε ο κ. Ντόναλτ Τούσκ. Τώρα βέβαια ο κύριος Τούσκ θυμίζει ουσιαστικά, χωρίς να το λέει, τα σενάρια που είχαν κυκλοφορήσει στο παρελθόν, ότι η Ρωσία και ο Πούτιν δεν πρόκειται να σταματήσουν στην Ουκρανία, αλλά είναι ένα κομμάτι ενός σχεδίου να ανασυστήσουν επί της ουσίας την πάλε ποτέ Σοβιετική Ένωση. Τώρα, κατά πόσο αυτό θα γίνει πραγματικότητα και κατά πόσο θα δούμε στο μέλλον και άλλες επιθέσεις της Ρωσίας, αυτό θα το δείξει η πραγματικότητα. Πάντως, όλα δείχνουν ότι η Ρωσία τεστάρει τις αντοχές του ΝΑΤΟ και της Δύσης. Από την πλευρά του, ο Ρώσος επιτετραμένος στην Πολωνία, Αντρέι Οντάς, υποστήριξε σε μια πρώτη αντίδραση από ρωσική πλευρά ότι η Βαρσοβία δεν έχει παρουσιάσει καμία απόδειξη για τους ισχυρισμούς της. Θεωρούμε βάσιμες κατηγορίες, δεν έχει παρουσιαστεί καμία απόδειξη ότι τα drones ήταν ρώσικα. Βέβαια, αποδεικνύεται ότι τα drones ήταν ιρανικής προέλευσης και ρωσικής κατασκευής. Η Ρωσία πάντως, τονίζει ο Ρώσος διπλωμάτης, δεν έχει καμία πρόθεση κλιμάκωση με την Πολωνία, αλλά δυστυχώς δεν μπορούμε να βασιστούμε ότι οι πολωνικές αρχές θα μας ακούσουν εν μέσω της αντιρωσικής μανίας τους. Τώρα δεν ξέρω αν έχει πει κάποιος το Ρώσο διπλωμάτη γιατί υπάρχει αντιρωσική μανία από τους Πολωνούς, γιατί και στο παρελθόν οι Ρώσοι είχαν εισβάλει στην Πολωνία. Λοιπόν, χθες για το θέμα αυτό μίλησε ο βουλευτής Σερών και γραμματέας διεθνών σχέσεων της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Τάσος Χατζηβασιλείου. Η κίνηση της Ρωσίας με τα ντρόν στον εναέριο χώρο της Πολωνίας πιθανώς έγινε για να δοκιμάσει τα όρια και τα αντανακλαστικά των χωρών του ΝΑΤΟ. Είναι αλήθεια ότι αυτή η κίνηση υποδηλώνει μια σαφή κλιμάκωση στο πεδίο, διότι δεν είχαμε κάποιο παρόμοιο περιστατικό στο παρελθόν. Εκτιμώ πιθανώς ότι η Ρωσία δοκιμάζει τα αντανακλαστικά της συμμαχίας, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κύριος Χατζηβασιλείου. Εξήγησε ότι οι σχέσεις Πολωνίας-Ρωσίας είναι παραδοσιακά δύσκολες και πως η κίνηση της Μόσχας δεν είναι τυχαία. Η Πολωνία ορθώς έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα δηλώνοντας τα όρια της. Ο αναθεωρητισμός δυστυχώς είναι εδώ και δεν μπορεί να θεραπευτεί με ασπιρίνες. Σύμφωνα με τον κύριο Χατζηβασιλείου, αυτή τη στιγμή δεν προχωράει η συζήτηση μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας για τις εγγύησεις ασφαλείας. Δεν φαίνεται επί του παρόντος να υπάρχει κινητικότητα προς τη σωστή κατεύθυνση. Χρειάζεται, είπε, μια νέα αρχιτεκτονική ασφάλεια στην Ευρώπη, η οποία θα πρέπει να συμμετέχει με κάποιο τρόπο στο μέλλον και η Ρωσία ως ευρωπαϊκή δύναμη. Υπό την προϋπόθεση βεβαίως του σεβασμού του διεθνούς δικαίου. Δεν μπορεί η Ρωσία να κάνει το διεθνές δίκαιο κουρελόχαρδο κάθε τρεις και λίγο. Και θα λέγαμε, θα προσθέταμε ότι αυτό θα πρέπει να το δούμε, γιατί δεν είναι μόνο η Ρωσία που κάνει κουρελόχαρτο το διεθνές δίκαιο, το κάνει και η Τουρκία. Και αν βλέπει ότι η Ρωσία επωφελείται από αυτή την κατάσταση, κυρίως λόγω του μεγέθους της, είναι πολύ λογικό να θέλει και αυτή, που είναι μια περιφερειακή δύναμη, να επωφεληθεί με τον ίδιο τρόπο. Μένουμε στην Ευρώπη. Στη Γαλλία είχαμε οδομαχίες και συλλήψεις. 80.000 αστυνομικοί βρέθηκαν στους δρόμους. Ακροαριστερές οργανώσεις είδε το Υπουργείο Εσωτερικών πίσω από αυτές τις κινητοποιήσεις. Είχαμε κλίμα έντασης λοιπόν από χθες το πρωί σε ολόκληρη τη Γαλλία λόγω των κινητοποιήσεων κατά των κυβερνητικών οικονομικών πολιτικών. Οι κινητοποιήσεις αυτές πραγματοποιούνται σε πολλές γαλλικές χώρες, πόλεις, με κεντρικό σύνθημα να τα μπλοκάρουμε όλα, που ξεκίνησαν και εκεί μέσω του διαδικτύου. Σύμφωνα με τις γαλλικές αστυνομικές αρχές, ο αριθμός των ατόμων που έλαβαν μέρος στις κινητοποιήσεις υπερεύει τις 100.000. Βέβαια, σε πολλές πόλεις είχαμε οδομαχίες και τουλάχιστον 200 συλλήψεις. Υπήρξαν συγκρούσεις διαδηλωτών με τους αστυνομικούς σε πολλές πόλεις. Από εκεί και πέρα, κάποιοι στην κυβέρνηση, στη γαλλική κυβέρνηση, βλέπουν ότι μια πιθανή επιστροφή ενός κύματος θυμού παρόμοιου με αυτόν των κίτρινων γυλαίκων που είχε συνταράξει τη Γαλλία το 18 και το 19. Ο Υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας, ο κ. Μπρουνό Ρεταγιό, ανέφερε ότι πίσω από τις κινητοποιήσεις βρίσκονται ακροαριστερές οργανώσεις, αφήνοντας να εννοηθεί ότι σε αυτές περιλαμβάνει και το κόμμα της ανυπότακτης Γαλλίας, το οποίο εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία αναφέρει ότι ενέργειες όπως ο αποκλεισμός εκπαιδευτικών ιδρυμάτων σημαίνει δημιουργεί πράξεις βίας. Ήδη από τις πρώτες πρωινές ώρες έχουν προσαχθεί εκατοντάδες άτομα που επιχείρησαν να μπλοκάρουν στο Παρίσι, στη Λιόν, στη Μασσαλία και σε άλλες γαλλικές πόλεις σιδηροδρομικούς σταθμούς, αεροδρόμια, αυτοκινητοδρόμους, λιμάνια και εκπαιδευτικά ιδρύματα. Τώρα, μέσα σε αυτό το κλίμα, ο νέος πρωθυπουργός, ο κύριος Σεμπαστιάν Λεκορνί, τον οποίο διόρισε ο Εμμανουέλ Μακρόν, άρχισε τις επαφές του με τις πολιτικές δυνάμεις της Γαλλίας για το σχηματισμό μιας νέας κυβέρνησης. Λοιπόν, ελπίζουμε ότι θα τα καταφέρει ο κύριος Λεκορνί να μην κινδυνεύσει η κυβέρνησή του, να μην έχει δηλαδή την τύχη των κυβερνήσεων του Μισελ Μπαρνιέ και του Φρανσουά Μπαϊρού. Βέβαια, εξαρτάται από το τι επιλογές θα κάνει και σε τι περικοπές θα πάει, γιατί οι περικοπές φαίνεται, τουλάχιστον όπως έλεγε ο κύριος Μπαϊρού, να είναι αναπόφευκτες. Δεκαεννιά λεπτά πριν τις 6 είναι η ώρα να πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Καθημερινή, παιχνίδια πολέμου από τη Μόσχα, το ΝΑΤΟ αναχέτησε ρωσικά ντρόνς πάνω από την Πολωνία, τα μηνύματα της συμμετοχής της Εύρων, οι έρευνες για τις ουδρογονάκτρακες και η αποδοχή των ελληνικών θέσεων, αύξηση αποδοχών αλλά και εσόδων του ΕΦΚΑ από τη χρήση της ψηφιακής κάρτας εργασίας. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτό, γιατί σύμφωνα με το ρεπορτάζ έχουν αυξηθεί η αποδοχή των εργαζομένων κατά 48% και τα έσοδα από εισφορές και υπερορίες και υπερεργασία κατά 34% σε σχέση με το αντίστοιχο τετράμινο του 2024. Τι μας λέει λοιπόν, μας λέει το ρεπορτάζ, ότι υπήρχε απλήρωτη εργασία, υπήρχε αδήλωτη εργασία, η οποία εμφανίζεται τώρα λόγω της ψηφιακής κάρτας εργασίας. Ενδιαφέρον στοιχείο και ενδιαφέρον πραγματικά αν αυτό θα συνεχιστεί όλο το χρόνο, γιατί θα σημαίνει αναβάθμιση των εσόδων του ΕΦΚΑ, ουσιαστικά ενός ταμείου που έχει το σύνολο σχεδόν των συντάξεων των συνταξιούχων. Δυσαρέσκεια Τραμπ μετά το χτύπημα του Ισραήλ, πρώτη μέρα του Λεκορνί με τη Γαλλία στους δρόμους. Αυτά λοιπόν από την Καθημερινή, περνάμε στα νέα. Πώς μεταφράζεται η πρόκληση «Η Ρωσία τεστάρει τις αντοχές του ΝΑΤΟ»? Για πρώτη φορά καταρρίφθηκαν ρωσικά ντρόουν σε έδαφος της Συμμαχίας, γιατί έκανε την κίνηση ο Πούτιν στην Πολωνία και τη δείχνει η απάντηση. Ποιες είναι οι τέσσερις χώρες που ενεπλάκησαν? Ursula von der Leyen, η Ευρώπη είναι σε μάχη. Συνταξιούχοι, άλλο θέμα από τα νέα, από το πρωτοσέλιδο. Πέντε αλήθειες, θα πληρώνουν κανονικά την εισφορά αλληλεγγύης. Όσοι έχουν προσωπική διαφορά θα πάρουν τη μισή ετήσια αύξηση. Η ετήσια αύξηση το 2026 υπολογίζεται κάτω από τον πληθωρισμό. Οι περισσότεροι χαμηλοσυνταξιούχοι μένουν εκτός φορολεφρήσεων. Το επίδομα των 250 ευρώ δίνεται με κόφτες και με πιο πολλά κριτήρια. Λοιπόν, άλλα θέματα από τα νέα. Η Σεύρον έρχεται στην Κρήτη. Τι συνεπάγεται η εδώ παρουσία της στην Κρήτη? Πολιτικό παροσκήνιο. Τουρκική αντινάφτεξη κατά της ευνομίας. Ποιος αμερικανικός ενεργειακός αξιωματούχος είναι στην Αθήνα? Σκότωσαν ακτιβιστή σύμμαχο του Τραμπ. Και από την ομάδα, το τέταρτο του Αταμάν με τα παιδιά του, τι είπε και τι σκέφτεται για όσους προπονεί στην Ελλάδα? Το Final Four στην Αθήνα για τέταρτη φορά στη χώρα μας. Μάλιστα, όλα αυτά. Και βεβαίως έχει και ένα ρεπορτάζ τα νέα για τον πληθωρισμό, όπου υπάρχει μια μικρή επιβράδυση του πληθωρισμού τον Αύγουστο. Η Ελστάτ κατέγραψε ανατιμήσεις σε όλες τις κατηγορίες αγαθών και υπηρεσιών, εξαίρεση το ελαιόλαδο. Τώρα να δούμε τις αυξήσεις σε σοκολάτες και προϊόντα σοκολάτας, 23,2% παρακαλώ, το καφεδάκι 18,5%, η μεταφορά των επιβατών με αεροπλάνο 18,1%, τα φρούτα 11,6%, τα ενίκια των κατοικιών 10,9%, η ένδυση υπόδηση 7,7% και ακολουθούν ηλεκτρισμός, κρέατα, ασφάλιστρα υγείας 7,5-7%, εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, καφενεία και ηλικία 6,6% και έχει συνέχεια. Μένει να δούμε αν θα τηρηθούν οι συμφωνίες κυρίων, αν θα κάνει πράξη τα μέτρα που έχει εξαγγείλει το Υπουργείο Ανάπτυξης και βεβαίως το πιο σημαντικό είναι αν γίνονται έλεγχοι. Αν γίνονται έλεγχοι, γιατί βεβαίως αυτή η ακρίβεια που κρατά καλά από το 2022 και σαν διεθνές πρόβλημα αλλά και σαν εσωτερικό μας πρόβλημα, δομικό πρόβλημα η ακρίβεια, κάποιοι βρήκαν ευκαιρία να βγάλουν υπερκέρδη σε μια δύσκολη περίοδο για τον ελληνικό λαό, για τους πολίτες που αντιμετωπίζουν κάθε μήνα δύσκολα αυτή την ακρίβεια. Περνάμε στον ελεύθερο τύπο. Ακυρώνονται στο πεδίο το τουρκολιβικό μνημόνιο, έρευνες της Αμερικανικής Εύρων νότια της Κρήτης. Ο ενεργειακός κολοσσός κατέθεσε προσφορά για έρευνα υδρογοναθράκων σε θαλάσσια οικόπεδα. Μητσοτάκης, η Ελλάδα γίνεται σημαντικός ενεργειακός παίκτης στην Ανατολική Μεσόγειο, κάτι που αναγνωρίζεται όχι μόνο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Παπασταύρου, μπαίνουν γερά θεμέλια για ενεργειακή αυτάρκεια. Λοιπόν, τα κέρδη για 477.000 νοικοκυριά από το κούρεμα των τεκμηρίων, πόσο μειώνονται για κατοικίες και αυτοκίνητα, εξαιρούνται τα εξαρτώμενα τέκνα με εισόδημα. Ένα μαρτυρικό χωριό ζητάει αναγνώριση, είναι το Άνω Καριόφυτο της Ξάνθης, Βρετανικό Μουσείο, επικοδομητικές συζητήσεις για τα γλυπτά. Ψηφιακή κάρτα εργασίας, το θέμα που σας λέγαμε, και μείωση εισφορών, αυξήθηκαν ως 54% οι αποδοχές από υπερορίες το εξάμηνο. Λοιπόν, εκτόξευση τιμών σε καφέ σοκολάτες τον Αύγουστο από το ράλι στις διεθνείς αγορές. Πάμε στην απογευματινή. Πρώτο κουδούνι σήμερα με 28 αλλαγές, 25% λιγότερη ύλη και μάθημα περί fake news. Επεκτείνεται η παροχή παράλληλη στήριξη το ολοήμερο, ενώ θεσμοθετούνται τμήματα ένταξη στα επαγγελματικά λύκεια. Καλή σχολική χρονιά να έχουν τα παιδιά, καλή δύναμη στους γονείς που από σήμερα ξεκινά ο Γολγοθάς της σχολικής χρονιάς. Βεβαίως όλοι έχουμε πολύ ωραίες αναμνήσεις από το σχολείο. Σήμερα όμως τα πράγματα είναι λίγο πιο δύσκολα, καθώς τα παιδιά έχουν και τις δραστηριότητες αυτές καθημερινά και διαμορφώνεται ένα πρόγραμμα πραγματικά ασφιχτικό. Επιστρέφουμε στο πρωτοσέλιδο της απογευματινής. Το τρυπάνι της Εύρων διαλύει το παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο. Κοινωνική κατοικία, τα κριτήρια για 15.000 δικαιούχους ακινήτων από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Εφημερίδα των Συντακτών, άνεμοι του πολέμου, συγκρούσεις, πρωτοφανείς εξοπλισμοί και απειλές κατακλείζουν τον πλανήτη. Η Ευρώπη πρέπει να πολεμήσει, διακηρύσει η πρόεδρος Κομισιόν. Πέρα από κάθε κόκκινη γραμμή, ο βομβαρδισμός του Κατάρ από το Ισραήλ. Καζάνι που βράζει η Γαλλία, φιάσκο 100 εκατομμυρίων από το πρόγραμμα Απόλλων στο Ταμείο Ανάκαμψης, στον αέρα το μέλλον των ενεργειακών κοινοτήτων. Κόντρα, τύμπανα του πολέμου ηχούν στην Ευρώπη, κλιμακώνεται η ένταση ανάμεσα σε Ρωσία και ΝΑΤΟ, παγκόσμια ανησυχία μετά την κατάρριψη ρωσικών drones από την Πολωνία. Μανιφέστο, βούλιαξε το τουρκολιβικό ψευδομνημόνιο, στο Καναβάτσο οι υπερπατριώτες λαϊκιστές, υδρογονάθρακες, προσφορά από Σεύρον Hellenic Energy για τα οικόπεδα νοτίως της Κρήτης και της Πελοποννήσου. Επισφραγίζονται τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας στην αμφισβητούμενη από την Άγκυρα περιοχή. Λοιπόν, δημοκρατία, αλλάζει το σκηνικό εις Εύρων, θετική εξέλιξη τα συμφέροντα της χώρας. Η πρόταση του Αμερικανικού κολοσσού προκειμένου να λάβει τις εξορίξεις νοτίως της Πελοποννήσου και της Κρήτης ενισχύει τη θέση της Ελλάδος έναντι της Λιβύης. Λοιπόν, και από εκεί και πέρα, τίτλοι τέλους στο Mega Deal για το φιλέτο των ακινήτων της Προντέα. One Voice, ο Τραμπ της Ελλάδας, Δημήτρης Γιαννακόπουλος και συνέντευξη το 13ωρο σκοτών της γεννήσης. Πάμε στο ριζοσπάστη. Πολεμικό διάγγελμα κλιμάκωση των υπεριαλιστικών συγκρούσεων, ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκή Ένωση, ο λαός σε επιφυλακή. Ποντίκι, έριξαν παραγάδι στις δημοσκοπήσεις, τα φθινοπορεινά μπουρίνια, τα άλλα προβλήματα και ο πολύ μακρύς δρόμος της ανάκαμψης. Ξεκινάει ο κύκλος του δημοσκοπήσεων, νομίζω σήμερα κάποιο κανάλι έχει δημοσκόπηση, οπότε θα πάρουμε μια πρώτη γεύση πόσο επηρέασαν τα μέτρα και βεβαίως ποια είναι η απόδοσή τους στις δημοσκοπήσεις. Άπιασης η ανατιμής βασικών αγαθών είναι αυτεμπορική. Αύγουστος 2,9 ο πληθωρισμός από 3,1 τον Ιούλιο. Ιστορικά ο πιο σκληρός μήνας, ο διαχρονικά μαύρος Σεπτέμβριος, διεθνής ένταση από ρωσικά ντρόουν στην Πολωνία. Και κλείνουμε με τον τύπο της Θεσσαλονίκης. Κάμαρες φρουροί σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, τεχνολογίες στην υπηρεσία της οδικής ασφάλειας των δρόμων μας. Λοιπόν, στις πολιτικές ειδήσεις τώρα, από τον Οκτώβριο μπαίνει κόφτη στα μικρόφωνα της Βουλής. Για όποιον ξεπερνά τον προβλεπόμενο χρόνο, το μικρόφωνο θα κλείνει αυτόματα. Ο κόφτης λοιπόν μπαίνει και για τους αρχηγούς των κομμάτων και τους βουλευτές που παραβιάζουν τους χρόνους ομιλίας. Αναμένεται να ξεκινήσει με τη νέα κοινοβουλευτική περίοδο, τον προσεχή Οκτώβριο. Και όπως δήλωσε ο πρόεδρος Βουλής, ο κ. Νικήτας Κακλαμάνης, στους κοινοβουλευτικούς συντάκτες, το απαραίτητο λογισμικό έχει ήδη εγκατασταθεί και απομένουν οι τελευταίες τεχνικές εργασίες για να γίνει πλήρως λειτουργικό. Θα ακολουθήσουν βεβαίως τροποποιήσεις των κανονισμών λειτουργίας του Κοινοβουλίου και όπως ανέφερε ο κ. Κακλαμάνης, θα υπάρξει πιθανότητα μικρή αύξηση περίπου 2 λεπτών στους προβλεπόμενους χρόνους των ομιλιών. Για όποιον όμως ξεπερνά τον προβλεπόμενο χρόνο, το μικρόφωνο θα κλείνει αυτόματα. Τώρα, ποια φωτογραφίζει ο κύριος Κακλαμάνης, μάλλον την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, που είναι από αυτούς που παραδοσιακά, καθημερινά, τραβάει τους χρόνους των ομιλιών και έτσι πολλές φορές πηγαίνουν πίσω οι διεργασίες της Βουλής. Έτσι λοιπόν είχε αποφασίσει ο κ. Κακλαμάς, το είχε ανακοινώσει μάλιστα προ καιρού, ότι θα πρέπει να υπάρξει μια τροποποίηση να έρθουμε πιο κοντά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μιας και είμαστε στη Βουλή, ήρθε στη Βουλή η συμπληρωματική δικογραφία για τα Τέμπη. Αφορά τις χωματουργικές εργασίες που αλλίωσαν τον τόπο του σιδηροδρομικού δυστυχήματος. Ο φάκελος σχηματίστηκε μετά από μήνυση που είχαν καταθέσει οι βουλευτές Βασίλης Κόκαλης και Αλέξανδρος Αυλονίτης. Ο κ. Κόκαλης παραμένει στο ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Αυλονίτης είναι ανεξάρτητος βουλευτής, κατά του πρώην Περιφερειάρχη Κώστα Αγοραστού και του αναπληρωτή υπουργού Νίκου Παπαθανάση, αλλά και του τότε υφυπουργού Γιάννη Τσακίρη, για την εκταμίευση των χρημάτων που κάλυψαν το κόστος των χωματουργικών εργασιών. Αναμένεται σιγά σιγά να ανέβουν οι τόνοι στη Βουλή. Μην ξεχνάμε ότι τη Δευτέρα θα έχουμε την Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Λοιπόν, ο κύριος Φάμελος ήταν εχθές στη ΔΕΘ, σήμερα θα είναι ο κύριος Κουτσούμπας. Είπε ότι δεν υπάρχει περιθώριο για αμφισημίες, ούτε καθυστερήσεις και προσωπικές στρατηγικές, ουσιαστικά στέλνοντας ένα μήνυμα και προς τον πρώην πρόεδρο του κόμματος, τον κύριο Αλέξη Τσίπρα. Βέλη όμως υπήρξαν προς την κυβέρνηση, αλλά και ισχυρά μηνύματα προς το εσωτερικό του κόμματός του και τις ευρύτερες προοδευτικές δυνάμεις από τον Σοκράτη Φάμελο από το βήμα της 89ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Με όχημα την προοδευτική Ελλάδα, η οποία κατά τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ προϋποθέτει μια ισχυρή πολιτεία που θα έχει σχέδιο, θα αξιοποιεί την επιστήμη και την καινοτομία, θα παρέχει σε όλους τη δυνατότητα της προόδου. Ο κ. Φάμελος εγκάλεσε την κυβέρνηση πως εφαρμόζει μια ταξική και τοξική πολιτική, απέδωσε μερίδιο ευθυνών στις προοδευτικές δυνάμεις για την αδυναμία πολιτικής αλλαγής, υπερασπίστηκε τα κεκτημένα της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, αναφέροντας ονομαστικά τον Αλέξη Τσίπρα, αλλά δεν δίστασε να τοποθετηθεί απέναντι στην κινητικότητα της κεντροαριστεράς, λέγοντας πως ένας ισχυρός ΣΥΡΙΖΑ, προοδευτική συμμαχία με πλήρες τεκμηριωμένο πρόγραμμα και πρόταση διακυβέρνηση για μια προοδευτική Ελλάδα, είναι όχι μόνο ικανή αλλά και αναγκαία συνθήκη, η μόνη εγγύηση για το πηδάλιο της χώρας να στρίψει προς την πρόοδο. Λοιπόν, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ σχολίασε και τη στάση του ΠΑΣΟΚ, παρατηρώντας πως στις προοδευτικές συγκλίνεις και το διάλογο, εφόσον όμως οι ηγεσίες το αρνούνται ή το καθυστερούν, η δική μας επιλογή είναι να απευθυνθούμε με αυτή την πρόταση της κοινωνικής συμφωνίας στην κοινωνία. Προφανώς, όπως τα καταλάβατε και από τα πρωτοσέλιδα, η μεγάλη είδηση της ημέρας ήταν ότι η Σεύρον έρχεται στην Κρήτη. Είναι τα νέα δεδομένα για την αξιοποίηση των ενεργειακών πόρων της χώρας που θα τη βγάλουν στο ενεργειακό κλαμπ της Ανατολικής Μεσογείου και συγχρόνως θα ενισχύσουν την προσπάθεια που κάνει η Αθήνα να διασφαλίσει και να ασκήσει τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Αυτό γίνεται με την επιβεβαίωση του ενδιαφέροντος του αμερικανικού πετρελαϊκού κολοσσού της Chevron, που από κοινού με την Hellenic Energy, την ελληνική, θα ενδιαφέρονται για τα οικόπεδα νότια της Κρήτης και της Πελοποννήσου. Λοιπόν, νομίζω ότι αυτή είναι η καλύτερη απόδειξη του τρόπου με τον οποίο η κυβέρνηση αντιλαμβάνει την αναβάθμιση της γεωπολιτικής θέσης της χώρας. Μετατρεπόμαστε σε σημαντικό ενεργειακό παίκτη στην Ανατολική Μεσόγειο. Αναγνωρίζεται αυτό και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από τις Ηνωμένες Πολιτείες, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Σήμερα ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον Υπουργό Εσωτερικών και επικεφαλής του Συμβουλίου Ενεργειακής Κυριαρχίας των Ηνωμένων Πολιτειών, τον κύριο Μπέρκαμ, με τον οποίο θα συζητήσουν τον τρόπο με τον οποίο θα αναβαθμίσουν διαρκώς τον στρατηγικό γεωπολιτικό ενεργειακό ρόλο της Ελλάδας. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο κ. Παπασταύρου, μίλησε για νέο κεφάλαιο που ανοίγει με την αξιοποίηση του υποθαλάσσιου ενεργειακού πλότου της πατρίδας μας. Πρόκειται μια εξέλιξη ελπίδας και προοπτικής για τη χώρα μας. Λοιπόν, ο διαγωνισμός τώρα για τα οικόπεδα νοτίως της Κρήτης είναι κομβικής σημασίας, καθώς τα δύο αυτά οικόπεδα, τα οποία έχουν χαραχτεί περισσότερο από 10 χρόνια, παρέμεναν ανενεργά, αφού η Ελλάδα δεν είχε αποφασίσει να ασκήσει τα κυριαρχικά της δικαιώματα στην περιοχή αυτή και να αξιοποιήσει τις δυνατότητες που προσέφερε ο νόμος 4001 του 2011, γνωστότερος και ως τροπολογία Μανιάτη, ο οποίος οριοθετούσε μονομερώς τα εξωτερικά όρια της ελληνικής ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδας, θέτοντας τη μέση γραμμή ως γραμμή οριοθέτησης στις περιπτώσεις που δεν υπήρχε συμφωνία. Ο διαγωνισμός για τα οικόπεδα δυτικά και νοτιοδυτικά της Κρήτης είχε προκαλέσει την αντίδραση της Λιβύης, όμως η είσοδος της ExxonMobil είχε γίνει πριν το τουρκολιβικό μνημόνιο, που επιχείρησε να επιβάλλει αρνητικά τετελεσμένα εις βάρος της χώρας. Η απόφαση της κυβέρνησης να ξεκινήσει το διαγωνισμό για τα δύο οικόπεδα νοτίως της Κρήτης αποτελούσε μια καθαρή επιλογή αφισβήτησης τόσο του τουρκολιβικού μνημονίου όσο και των μαξιμαλιστικών θέσεων της Λιβύης, η οποία επιδίωκε να φέρει προς το βορρά τη μέση γραμμή εις βάρος της χώρας μας. Και βέβαια η Λιβύη δεν το έκανε αυτό από μόνη της, φαίνεται ότι είχε και έναν υποβολέα, όπως λένε κάποιοι, και αυτή δεν είναι άλλη από την Τουρκία. Τώρα η Σεύρον έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον για την είσοδό της στη Λιβύη σε υπεράκτιες έρευνες, πάντως σε κάθε περίπτωση η συμμετοχή της τη Σεύρον σε αυτό το διαγωνισμό αποδέχεται ουσιαστικά τη χάραξη των οικοπαίδων και τη μέση γραμμή και κατοχυρώνει την ελληνική θέση και δημιουργεί βεβαίως έτσι μια βοήθεια διεθνώς για τον αγώνα που κάνει η χώρα μας. Τρία λεπτά πριν τις 6, φτάσαμε και σήμερα στο τέλος της εκπομπής. Ακολουθεί η Κατέρινα Σερέδη και ο Διονύσης Χατζημιχάλης για τις επόμενες 2 ώρες. Σας ευχαριστούμε και σήμερα που ήσασταν στην ακρόαση. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5. Να έχετε μια καλή μέρα, να έχουν μια καλή σχολική χρονιά οι μαθητές που σε λίγο θα ξεκινήσουν τον αγώνα τους στα σχολεία. You say I'll never hear you and never do what you say. Look, my eyes are just holograms. Look, your love has drawn red from my hands. From my hands, you know you'll never be more than twist in my sobriety. More than twist in my sobriety. Twist in my sobriety. We just picked a little empty pie for the fun the people had at night. Late at night, don't need hostility. Timid smile and pause to free. I don't care about their different thoughts. Different thoughts are good for me. Up in arms and chasing home. All God's children took their toll. Look, my eyes are just holograms. Look, your love has drawn red from my hands. From my hands, you know. From my hands, from my hands.